วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วหลังการเลือกตั้งที่มีการแข่งขันของพรรคการเมืองต่างๆในพม่าซึ่งเป็นไปอย่างสันติพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD เริ่มการบริหารประเทศซึ่งมีระยะเวลาการทำงาน5ปีพรรค NLD เคยเป็นพรรคฝ่ายค้านและมีนางองซานซูจีเป็นหัวหน้าพรรคไม่นานหลังจากการเริ่มบริหารประเทศรัฐบาลใหม่ปล่อยตัวนักโทษการเมืองและผ่อนปรนกฎหมายที่เคยควบคุมกิจกรรมภาคประชาชนอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญพม่ายังคงการันตีให้มีสัดส่วนของทหารในรัฐสภา25%และให้ทหารเป็นผู้แต่งตั้งรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีกระทรวงพรมแดนและกระทรวงกิจการภายในประเทศนั่นหมายถึงทหารยังคงมีอำนาจควบคุมการทำงานของกองทัพตำรวจเรือนจำและการบริหารรัฐย่อยๆในพม่าด้วยนอกจากนั้นกฎหมายของพม่ายังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านพระราชบัญญัติการสื่อสารโทรคมนาคมต่างประเทศอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนของนานาประเทศในรายงานด้านสิทธิมนุษยชนเมื่อปีที่แล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐพม่ายังคงละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อยในบริเวณที่มีความขัดแย้งและรายงานพบการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไปจนถึงเรื่องการกดขี่ชาวโรฮิงจาในพม่ายังคงมีกฎหมายที่เป็นเครื่องมือปราบปรามการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีที่ขัดกับฝ่ายทหารและห้ามการรวมตัวกันอย่างสันติเมื่อปีที่แล้วมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของพม่าใช้อำนาจในทางที่ผิดอย่างรุนแรงในหลายกรณีเช่นวิสามัญฆาตกรรมทรมานเหยื่อทารุณทางเพศบังคับใช้แรงงานและทำลายทรัพย์สินเป็นต้นนอกจากการกระทำเหล่านี้พม่ายังคงไม่ให้สัญชาติชาวโรฮิงจาซึ่งนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนเหล่านี้เพราะชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงจาจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านการดูแลสุขภาพการย้ายถิ่นการศึกษาและการคุ้มครองด้านแรงงานเป็นต้นเมื่อเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนปีที่แล้วเจ้าหน้าที่รัฐสังหารทรมานและละเมิดทางเพศต่อเหยื่อเพื่อเป็นการตอบโต้การโจมตีต่อตำรวจชายแดนของรัฐบาลเหตุการณ์ที่ว่านี้ทำให้ชาวโรฮิงจากว่าแสนคนต้องย้ายถิ่นฐานจากภูมิลำเนาเดิมรัฐบาลพม่าลงโทษตำรวจชายแดนบางคนที่กระทำผิดอย่างจำกัดเท่านั้นและยังมีเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่ไม่ได้รับโทษรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเป็นแก่นสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐรายงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องที่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับประเด็นด้านเสรีภาพเกียรติของความเป็นมนุษย์และความเจริญทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติซึ่งรวมถึงในพม่าด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials VOA
News สวัสดีครับ สายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6เมษายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้สหรัฐประณามการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในซีเรียและคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติประชุมวาระฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องการใช้อาวุธสารเคมีดังกล่าวเช่นกันอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐร่วมตำหนิรัสเซียที่ให้ความสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดของซีเรียซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ใช้อาวุธสารเคมีโจมตีเมื่อวันอังคารกองบัญชาการป้องกันตนเองทางอากาศและอวกาศของสหรัฐระบุว่าการทดลองจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือไม่เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐสตีฟแบนนอนที่ปรึกษาสำคัญทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกถอดออกจากตำแหน่งและบทบาทในคณะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะพบปะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ฟลอริดาจะสามารถคาดหวังอะไรได้จากผลการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำประเทศทั้งสองเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพที่น่าสนใจวิธีที่คุณผู้ชายจะสามารถป้องกันปัญหากระดูกเปราะหรือกระดูกพรุนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเรียกประชุมวาระฉุกเฉินที่นครนิวยอร์กในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้อาวุธเคมีโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในซีเรียเมื่อวันอังคารซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายสิบคนและในจำนวนนี้มีเด็กและทารกรวมอยู่ด้วยการใช้อาวุธสารเคมีซึ่งเชื่อว่าเป็นแก๊สซารินที่ว่านี้มุ่งเป้าโจมตีที่มั่นของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียในภาคด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนะครับและเป็นที่คาดหมายกันว่าหรือเป็นที่ตั้งข้อสงสัยกันว่ากองกำลังของประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดของซีเรียเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้หน่วยงานบรรเทาทุกข์ของกลุ่มประเทศตะวันตกในซีเรียประมาณตัวเลขผู้เสียชีวิตว่ามีสูงถึง100คนและอีกกว่า350คนได้รับบาดเจ็บและลักษณะอาการของอาการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บนั้นบ่งชี้ว่าเป็นผลมาจากอาวุธสารเคมีซึ่งเป็นแก๊สพิษซารินครับในขณะเดียวกันในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติในวันนี้ตัวแทนของอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐนั้นได้ตำหนิรัสเซียที่ใช้สิทธิ์ยับยั้งหลายครั้งในมติของสหประชาชาติในการตำหนิการที่รัฐบาลซีเรียเคยใช้อาวุธสารเคมีมาก่อนโดยทูตของสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินิกกี้เฮลี่ได้เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติดำเนินมาตรการตามที่จำเป็นเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่สนับสนุนในเรื่องนี้จะต้องมีความรับผิดชอบครับในส่วนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองในวันนี้นะครับในการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวร่วมกับกษัตริย์อับดุลลาของจอร์แดนผู้เดินทางมาเยือนสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการโจมตีด้วยอาวุธสารเคมีในซีเรียนี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะยอมรับหรือยอมทนได้และไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการใช้กำลังเข้าตอบโต้ซีเรียและเตือนว่าการใช้อาวุธสารเคมีกับพลเรือนผู้บริสุทธิ์นี้นับเป็นการกระทำที่ก้าวข้ามหรือก้าวล้ำเส้นโดยไม่สามารถที่จะยอมรับได้ครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์นี้นับเป็นการดูถูกหรือหมิ่นประมาทต่อความเป็นมนุษยชาติและว่าการกระทำอันเลวร้ายของรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดนี้จะไม่เป็นที่ยอมรับหรือจะไม่เป็นที่ยอมทนท่าทีของผู้นำสหรัฐนี้ในครั้งล่าสุดนี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือตรงกันข้ามกับท่าทีก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลสหรัฐเคยบ่งชี้ว่าอาจจะยอมรับการคงอยู่ในอำนาจของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียได้ต่อไปอย่างไรก็ตามในวันนี้นายชอนสไปเซอร์โคเซกทำเนียบขาวได้กล่าวตำหนิทั้งรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาด ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์ของตนรวมทั้งประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐด้วยโดยโฆษกทำเนียบขาวกล่าวโทษประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็ได้กล่าวพาดพิงถึงประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องของความล้มเหลวของนโยบายเกี่ยวกับซีเรียซึ่งเป็นผลให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดขึ้นในซีเรียครับจากเรื่องราวที่เกี่ยวกับซีเรียมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับการทดลองจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเมื่อวันพุธตามเวลาในท้องถิ่นซึ่งมีการยิงจรวดดังกล่าวใกล้กับฐานทัพเรือดำน้ำที่เมืองซินโปนั้นเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ากองทัพของเกาหลีเหนืออาจจะพยายามกำลังพัฒนาขีดความสามารถในการต่อต้านระบบทัดหรือระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธซึ่งสหรัฐกำลังติดตั้งอยู่ในเกาหลีใต้ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ของทะเนียบขาวกล่าวว่าดูเหมือนว่าจรวดขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดลองครั้งล่าสุดนี้จะเป็นจรวดสกัดซึ่งใช้เชื้อเพลิงแบบเหลวแต่ว่าก็หลังจากที่ยิงขึ้นไปได้เป็นระยะทางเพียง60กิโลเมตรก็ได้ตกลงในมหาสมุทรโดยเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐและเกาหลีใต้ประมาณว่าหรือประมาณการว่าจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่ว่านี้เป็นจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางรุ่น KN 15ครับอย่างไรก็ตามกองบัญชาการป้องกันตนเองทางอากาศและอวกาศของสหรัฐหรือนอราดระบุว่าการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดนี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐหรือพื้นที่ในทวีปอเมริกาเหนือแต่อย่างใดครับอย่างไรก็ตามจุดที่ตั้งของการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดนี้มีความสำคัญเพราะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าขณะนี้เกาหลีเหนือกำลังขยายขีดความสามารถในการยิงจรวดขีปนาวุธจากจุดหรือพื้นที่หลายจุดซึ่งไม่ได้เป็นที่เปิดเผยโดยอาศัยเครื่องยิงขีปนาวุธซึ่งขณะนี้คาดว่ามีอยู่ราว100เครื่องด้วยกันโดยเครื่องยิงจรวดขีปนาวุธแต่ละเครื่องนั้นติดหัวรบได้หลายหัวรบครับการทดสอบขีปนาวุธ4ครั้งสุดท้ายของเกาหลีเหนือนั้นทำขึ้นจากจุดยิงหรือฐานยิงที่อยู่คนละที่หรืออยู่ต่างหากกันครับอย่างและก็จุดที่น่าสังเกตก็คือว่าการยิงจรวดขีปนาวุธเพื่อทดลองของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดเมื่อวันพุธตามเวลาในท้องถิ่นนี้มีขึ้นในเวลาเพียงแค่48ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐที่รัฐฟลอริดานะครับโดยคาดว่าผู้นำของประเทศทั้งสองจะหารือกันในเรื่องเกี่ยวกับความทะเยอทะยานการเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามจะเป็นที่คาดหมายกันว่าหลังการหารือของผู้นำประเทศทั้งสองนั้นจะมีการทำความตกลงหรือมีแนวทางอย่างไรได้บ้างนั้นนักวิเคราะห์เห็นว่าการพบปะกันครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จีนจะใช้เพื่อปรับความสัมพันธ์ทั้งระดับผู้ภาคีทั้งสองประเทศและระดับผู้นำของทั้งสองประเทศทั้งสองคนด้วยนะครับผู้สื่อข่าว VOA Bill Ice มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะพบกันเป็นครั้งแรกสัปดาห์นี้ที่สถานตากอากาศของครอบครัวทรัมป์ในรัฐฟลอริดานะครับไม่กี่วันก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐออกคำสั่งฝ่ายบริหาร2ฉบับเรียกร้องให้มีการทบทวนเรื่องการขัดดุลการค้าและให้คำมั่นว่าจะตอบโต้กับประเทศที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันเห็นว่าค้าขายอย่างไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐนะครับแม้จะไม่มีการกล่าวถึงจีนอย่างเฉพาะเจาะจงแต่เป็นที่ทราบดีว่าประธานาธิบดีทรัมป์ตำหนิจีนเรื่องการค้าและค่าเงินหลายครั้งก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์กล่าวว่าการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีจีนอาจช่วยลดทอนความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นนักระหว่างสองประเทศแม้ว่าจะยังคงไม่สามารถสลายความซับซ้อนในหลายเรื่องที่มีผลต่อความเป็นมิตรกันครับ
Clearly President Xi Jinping is looking to establish a working relationship with President Trump so that the two sides can go through the many issues that are on the bilateral agenda.
ครับนักวิเคราะห์การเมืองของเอเชียรอสฟานโกกล่าวว่าเห็นชัดเจนว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ้องการมีความสัมพันธ์ที่ทำงานร่วมกันได้กับประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อที่จะได้พูดคุยกันในเรื่องต่างๆระดับทวิภาคีซึ่งจะเป็นประโยชน์มากหากทั้งคู่มีความเป็นมิตรต่อกันนะครับขณะนี้จีนกำลังติดตามท่าทีของอเมริกาอย่างใกล้ชิดและดูว่าจะสามารถชี้ให้สหรัฐเห็นถึงผลประโยชน์ร่วมกันเพราะว่าจีนนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งตามคำขวัญ Make America Great Again ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศจีนเชงจีกวงกล่าวว่าจีนมีแนวทางกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและนั่นอาจหมายถึงการซื้อสินค้าจากอเมริกาด้วยนอกจากนั้นเขากล่าวว่าการลงทุนของชาวจีนในอเมริกาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนน่าจะใช้การพบกันสัปดาห์นี้ของผู้นำทั้งสองประเทศเป็นโอกาสออกแถลงการที่ดูดีเพื่อช่วยปรับบรรยากาศให้เป็นไปในทางบวกสำหรับการทำงานร่วมกันต่อไปจากนี้อุปสรรคประการหนึ่งคือเรื่องเกาหลีเหนือซึ่งทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่เคยกล่าวว่าสหรัฐนั้นต้องการเห็นจีนแข็งขันกับการช่วยนานาชาติกดดันเกาหลีเหนือมากขึ้น
United States has seen China for 25 plus years say that they're concerned about North Korea but we haven't seen them act like they're concerned
about เธอกล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าที่ผ่านมามากกว่า25ปีสหรัฐได้ยินจีนพูดมาตลอดว่ากังวลต่อเรื่องเกาหลีเหนือแต่การกระทําของกรุงปักกิ่งไม่เหมือนกับว่าจีนนั้นห่วงใยในเรื่องนี้อเมริกาจึงอยากเห็นจีนลงมือทําอย่างจริงจังตามที่เคยแสดงความกังวลไว้มากขึ้นครับพรรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องราวเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเมืองอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับในวันนี้คือวันพุธประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจถอดนายสตีเฟนแบนนอนซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การเมืองคนสำคัญออกจากตำแหน่งในสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือ National Security Council ซึ่งก็นับเป็นการกลับการตัดสินใจของที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติคนก่อนที่บรรจุหรือแต่งตั้งนายสตีเฟนหรือสตีฟแบนนอนเข้าในตำแหน่งที่สำคัญโดยลดระดับความสำคัญของเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านทหารคนอื่นลงไปอย่างไรก็ตามหลังจากที่นายพลเอก HR McMaster เข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แล้วดูเหมือนว่าการตัดสินใจครั้งสำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐและมีการลดระดับความสำคัญหรือถอดนายสตีเฟนแบนนอนซึ่งทำงานเป็นที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์การเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในทำเนียบขาวออกจากสภาความมั่นคงแห่งชาติและแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติแดนโคตส์และประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐคือพลเรือเอกโจเซฟแดนฟอร์ดเหล่านาวิกโยธินให้เข้ามาอยู่ในสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ว่านี้ตามเดิมครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแถลงต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจะขยายหรือเพิ่มรายชื่อสนามบินในตะวันออกกลางและในประเทศแอฟริกาที่จะมีผลให้มีการห้ามผู้โดยสารจากสนามบินในประเทศเหล่านี้ที่บินตรงเข้าสหรัฐนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือพกพาขึ้นเครื่องบินครับขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อสนามบินที่จะขยายการควบคุมเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนะครับแต่เมื่อวันที่21มีนาคมสหรัฐได้ประกาศว่าผู้เดินทางบนเที่ยวบินตรงเข้าสหรัฐจาก10สนามบินใน8ประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกานั้นจะต้องบรรจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือลงในกระเป๋าสัมภาระที่บรรจุลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงสหรัฐกล่าวว่าข่าวกรองที่บ่งชี้ว่าภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายที่อาจจะซุกซ่อนวัตถุระเบิดอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ทำให้จำเป็นต้องยืดขยายคำสั่งห้ามนี้ออกไปโดยไม่มีกำหนดและอาจจะเพิ่มขยายสนามบินและประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยเช่นกันหลังจากสหรัฐมีคำประกาศห้ามที่ว่านี้แล้วสหราชอาณาจักรก็ได้มีคำสั่งประกาศห้ามในลักษณะคล้ายคลึงกันเช่นกันแต่ว่าครอบคลุมถึงสนามบินหรือประเทศที่มีรายชื่อแตกต่างกับของสหรัฐครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้มาตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง41จุดปิดที่ 2,648 Nasdaq ตกลง34จุดปิดที่ 5,864 แต่ส่วน Standard & Poor's ก็ลดลง7จุดปิดที่ 2,353 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจด้านอื่นครับ
ครับเริ่มที่อังกฤษนะครับหลังจากที่อังกฤษเริ่มกระบวนการออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit อย่างเป็นทางการสหราชอาณาจักรเร่งประสานความสัมพันธ์ด้านการค้าให้เข้มแข็งมากขึ้นอีกครั้งกับประเทศในเครือจักรภพนะครับรัฐมนตรีคลังของอังกฤษฟิลิปฮาร์มอนเดินทางเยือนอินเดียเมื่อวันอังคารเป็นเวลา3วันโดยกรุงลอนดอนกล่าวว่าเป็นการโหมโรงให้กับธุรกิจของอังกฤษในอินเดียภายใต้ความสัมพันธ์ที่เรียกว่า Empire 2.0 ซึ่งสะท้อนถึงยุคใหม่ของความสัมพันธ์ของสหราชอาณาจักรกับประเทศอดีตอาณานิคมนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าสิ่งที่อินเดียต้องการจากการกระชับความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับอังกฤษน่าจะเป็นเรื่องวีซ่าให้กับชาวอินเดียให้ได้รับการผ่อนปรนด้านกฎหมายคนเข้าเมืองต่างๆมากขึ้นครับและที่อเมริกานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ย้ำถึงความตั้งใจที่จะทำให้เกิดโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของสหรัฐครั้งใหญ่ด้วยงบประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์ครับก่อนหน้านี้สมาคมวิศวกรโยธาของสหรัฐ American Society of Civil Engineers ให้เกรดเพียงแค่ดีบวกกับระบบขนส่งสะพานและงานก่อสร้างสาธารณะของประเทศซึ่งมีหลายจุดที่มีสภาพเสื่อมโทรมนะครับแม้ว่าผู้นำสหรัฐจะมีความมุ่งหวังที่แน่วแน่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนักวิเคราะห์เตือนว่ากฎหมายที่จะใช้รองรับการลงทุนด้านสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ครั้งนี้อาจจะถูกชะลอด้วยขั้นตอนทางราชการครับและบริษัทผลิตเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐตั้งบริษัทลูกที่ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่หรือสตาร์ทอัพเพื่อที่ให้โบอิ้งสามารถตามความก้าวหน้าที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีด้านโรงงานและการออกแบบเครื่องบินได้ทันนะครับบริษัทลูกแห่งใหม่นี้ชื่อว่า Horizon X และได้ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพในกรุงวอชิงตัน Upskill ผู้สร้างซอฟต์แวร์สำหรับแว่นตาไฮเทคที่คนงานในโรงงานผลิตเครื่องบินใช้ได้ในงานที่มีความสลับซับซ้อนสูงนะครับและองค์กรการกุศลของผู้ก่อตั้งบริษัทซื้อของมือสองออนไลน์ eBay นายปีแอร์โอมิดยาแสดงความตั้งใจที่จะบริจาคเงินรวมมูลค่า100ล้านดอลลาร์ใน5ปีจากนี้ให้กับงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายงานข่าวที่มีคุณภาพและป้องกันข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ครับหน่วยงานด้านการสื่อสารมวลชนเชิงสืบสวนสอบสวน International Consortium of Investigative Journalists ที่ทำข่าวสืบสวนเจาะประเด็นเอกสารลับปานามาจะเป็นหน่วยงานแรกที่ได้เงินนะครับโดยที่เงินบริจาคน่าจะอยู่ราว 4.5 ล้านดอลลาร์ในช่วง3ปีจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโอมิดยาเน็ตเวิร์กซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของปีแอร์โอมิดยากล่าวว่าขณะนี้ทั่วโลกเกิดกระแสการเมืองเผด็จการมากขึ้นซึ่งบั่นทอนกระบวนการที่นำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างและตระหนักถึงผลประโยชน์ของคนทุกส่วนนอกจากนั้นมีการดูแคลนข้อเท็จจริงขณะที่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนบิดเบือนถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางนะครับ และปิดท้ายวันนี้ครับบริษัทเครื่องดื่มเพปซี่ถอนหนังโฆษณาที่เล่นโดยนางแบบสาวและคนดังเคนเดลเจนเนอร์ในวงการหลังจากที่โฆษณาดังกล่าวถูกมองว่ามีเนื้อหาที่ดูเหมือนว่าจะลดความสำคัญของกระแสการประท้วงเรียกร้องสิทธิของประชาชนโดยบอกว่าการโดยทำให้คนอาจจะทำให้คนเข้าใจว่าการประท้วงนั้นเป็นเพียงเรื่องเล่นๆและมองข้ามประเด็นสำคัญไปนะครับในหนังโฆษณาชิ้นนี้เคนเดลเจนเนอร์เล่นเป็นนางแบบที่กำลังถ่ายแบบอยู่และเมื่อเห็นผู้คนเดินออกมาประท้วงเธอถอดวิกและลบเครื่องสำอางเพื่อที่เดินร่วมกับฝูงชนและในตอนท้ายเธอนำเป๊ปซี่กระป๋องมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ส่งทวิตตำหนิว่าการกระทำนี้ทำให้เห็นประเด็นการประท้วงตำรวจเป็นเรื่องเล็กๆทั้งที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดความรุนแรงหลายครั้งเช่นในเมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีและนครบัลติมอร์ในแมริแลนด์นะครับบริษัทเพปซี่กล่าวในแถลงการว่าตอนแรกตั้งใจจะแสดงให้เห็นถึงเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมด้วยโฆษณาชิ้นนี้แต่บริษัทยอมรับว่าผลที่ออกมาผิดเป้าหมายและขออภัยมาณที่นี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ส่งท้ายวันนี้มีเกร็ดย่อยๆน่าสนใจเกี่ยวกับปัญหากระดูกพรุนนะครับกระดูกของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะหญิงหรือชายจะอ่อนแอลงเมื่อแก่ตัวเรียกกันว่าโรคกระดูกพรุนซึ่งทำให้กระดูกอ่อนแอบางลงและแตกหักง่ายรายงานของ International Osteoporosis Foundation ระบุว่าขณะนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนราว200ล้านคนทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียนั้นอาการกระดูกสะโพกร้าวมีสัดส่วนสูงถึง 45% ของอาการกระดูกร้าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโลกเลยทีเดียวแพทย์ระบุว่าความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนนี้มีหลายสาเหตุเช่นการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์พันธุกรรมและการใช้ชีวิตซึ่งรวมถึงการขาดการออกกำลังกายด้วยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรีระบุว่าผู้ชายอย่างน้อย1ใน4จะเจ็บป่วยด้วยอาการที่เกี่ยวเนื่องกับโรคกระดูกพรุนเมื่อแก่ตัวลงและแนะนำว่าวิธีออกกำลังด้วยการยกน้ำหนักและการฝึกกระโดดคือการกระโดดอย่างต่อเนื่องเป็นระบบแบบที่นักกีฬาส่วนใหญ่ฝึกกันจะสามารถช่วยสร้างมวลกระดูกให้หนาแน่นขึ้นได้อย่างช้าๆครับนักวิจัยบอกด้วยว่านอกจากการยกน้ำหนักและฝึกกระโดดที่ว่านี้แล้วนักวิจัยยังแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีให้มากขึ้นและเลิกสูบบุหรี่ทั้งนี้เพื่อจะได้มีมวลกระดูกที่แข็งแรงไม่เปราะไม่พรุนไม่แตกง่ายและสามารถใช้งานไปได้นานๆครับและนั้นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
นะคะมาวางอันดับ7ของรายการเอาชนะรายกะกาโตะไป2เกมรวด 21-18 กับ 21-10 ขาดรอยเดียวค่ะเกม2เข้ารอบ2ไปพบกับน้องครีมบุตรงานอึ้งบำรุงพันธ์ค่ะที่เอาชนะจีหยาหญิงจากไต้หวัน2เกมรวด 21-10 21-7 หัวฟอร์มดีทั้งคู่นะคะส่วนน้องน็อตนิชออนจินดาพลเอาชนะเชียงเหมยหุยไป2เกมรวด 21-15 21-20เมื่อ 11.9 นะคะเข้ารอบพบกับคาร์โรไลนามารินจากสเปนโอ้น้องนัทเจองานหนักนะคะส่วนเรื่องคู่ผสมเดชาพลโพรานุเคราะห์กับซับซิริต้ารัตนชัยชนะแมทเทียสคริสเซนเซนกับซาร่าไพเซนเซน 2-1 เกมค่ะ 21.19 18.21 และ 21.24 สำหรับประเภทชายเดี่ยวธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขพบ กับจีนเป็นหัวนะคะแล้วก็เอาชนะไปได้